Βασικές αρχές της σπινοζικής οντολογίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε αναλυτικά τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές που συνιστούν τη σπινοζική οντολογία μέσα από το βασικό όριμο έργο του Σπινόζα, Ηθική. Το εν λόγω έργο συμπυκνώνει με εξαιρετικά περιεκτικό και αυστηρό τρόπο τις θεμελιώδεις ιδέες της σπινοζικής φιλοσοφίας, οι οποίες καλύπτουν το ευρύτατο φάσμα της αντίληψης του Σπινόζα περί του Θεού ή της φύσης, περί του ανθρώπινου πνεύματος και σώματος, περί των ανθρώπινων παθών και της δουλείας του ανθρώπου, καθώς και περί της ελευθερίας και της ευδαιμονίας της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι εύλογο να διερωτόμαστε συνεπώς γιατί όλο αυτό το ευρύ πλαίσιο της φιλοσοφικής προβληματικής του Σπινόζα υπάγεται υπό τον κεντρικό τίτλο της Ηθικής. Ευθύς θα αναγνωρίσουμε την πρώτη κεφαλαιώδη συμβολή της ιδιότυπης και ριζοσπαστικής σκέψης του Σπινόζα στη φιλοσοφική σκέψη, η οποία αναβιώνοντας με εντελώς ρηξικέλευθο τρόπο την αρχαία ελληνική προσέγγιση και αντλώντας από την αναγεννησιακή παράδοση, εντάσσει και υποτάσσει ταυτόχρονα το μέγιστο ζητούμενο της ανθρώπινης ύπαρξης, την ελευθερία, στη σχέση του ανθρώπου με το κοσμικό όλο. Με αυτόν τον τρόπο, ο νεωτερικός Σπινόζα, παρά την κατά πολλούς ερμηνευτές του ολοκλήρωση της καρτεσιανής σκέψης, ουσιαστικά επιτυγχάνει τη θεαματική ρήξη με το καρτεσιανό μοντέλο και το συνακόλουθο κυρίαρχο νεωτερικό οικοδόμημα που συγκροτεί το ανθρώπινο υποκείμενο σε οντολογική αντίθεση με τη φύση και μάλιστα σε μια σχέση υπεροχής του υποκειμένου έναντι του αντικειμένου του. Θα χρειαστεί να γεννηθεί το φιλοσοφικό ρεύμα του γερμανικού ιδεαλισμού και ρομαντισμού, καθώς και το ρεύμα της Naturphilosophie του 19ου αιώνα, για να αποτιμηθεί με γόνιμο κριτικό τρόπο η σημαντική συμβολή του Σπινόζα στη φιλοσοφία της φύσης, στη σχέση ανθρώπου και θεότητας, στην αποκατάσταση της οντολογικής αξίας του κοσμικού όλου και στις ηθικές προεκτάσεις της σύλληψης του ανθρώπου ως πεπερασμένης έκφρασης αυτού. Τι σημαίνει η γεωμετρική μέθοδος του Σπινόζα? Η Ηθική γράφτηκε τη δεκαετία του 1660, αλλά εκδόθηκε μετά το θάνατο του Σπινόζα το 1677. Η Ηθική έχει αναγνωριστεί ως μείζον φιλοσοφικό έργο. Αποτελείται από 5 μέρη και όπως θα διαπιστώσουμε και από την ανάλυση του, το περιεχόμενό του είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά εξακολουθεί μέχρι σήμερα να γονιμοποιεί φιλοσοφικές ιδέες, καθώς και πολυάριθμα και ετερόκλητα ρεύματα από οικολογικά μέχρι φεμινιστικά. Ο τρόπος έκθεσης των φιλοσοφικών ιδεών της Ηθικής, αρχικά, μπορεί να αποξενώσει τον αναγνώστη, καθώς ακολουθεί μια αυστηρή λογική διατύπωση, σύμφωνα με τη γεωμετρική τάξη, όπως άμεσα δηλώνεται από τον υπότιτλο του βιβλίου. Κάθε μέρος της Ηθικής διαρθρώνεται με ένα αρχικό αριθμημένο σύνολο ορισμών και αξιωμάτων και ακολουθείται από μια μακρά σειρά αριθμημένων προτάσεων που συνοδεύονται από τις αποδείξεις τους, σχόλια και παρατήματα. Η Ηθική, συνεπώς, φιλοδοξεί να συναντήσει τις απαιτήσεις της ανερχόμενης των 17ου αιώνα επιστημονικής αυστηρότητας και λογικής εγκυρότητας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ντελουζέ, στην ενδιαφέρουσα ερμηνεία του «Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης», στην αυστηρή και άνυδρη Ηθική ενυπάρχει ένα δεύτερο βιβλίο, αυτό των πολυάριθμων σχολείων, όπου η άκαμπτη γεωμετρική λογική δίνει τη θέση της σε έναν ελεύθερο και πιο γόνιμο στοχασμό. Αρκετοί σχολιαστές εξαντλούν τη χρήση της γεωμετρικής μεθόδου του Σπινόζα στην ανδιαφυσβήτητη μορφολογική ομοιότητα της Ηθικής με τα στοιχεία του Ευκλήδη, περί το 300 π.Κ. χρονολόγηση στην Αλεξάνδρεια. Πράγματι, αμφότερα διακρίνονται για την ύπαρξη βασικών αφετηριακών αυταπόδεικτων ορισμών και αξιωμάτων που αποτελούν τα θεμέλια οικοδόμησης μιας υποδειγματικής αποδεικτικής λογικής και μεθοδικών συλλογισμών που αποβλέπουν στην αδιάσυστη αποδειξιμότητα των εκάστοτε προτάσεων. Εντός αυτού του πλαισίου, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της γεωμετρικής μεθόδου έγκυται στον παραγωγικό ή απαγωγικό της χαρακτήρα, σύμφωνα με τον οποίο, ξεκινώντας από ένα περιεκτικό συνθετικό στοιχείο ή ορισμό, παράγουμε το σύνολο των επιμέρους ιδιοτήτων του όλου. Με άλλα λόγια, η γεωμετρική μέθοδος προχωρά από το όλο στο μέρος και όχι το αντίστροφο, όπως ισχύει για την αναλυτική επαγωγική μέθοδο. Άμεση συνάρτηση αυτής της μεθόδου είναι και ο σύστιχος γνωσιακός τρόπος σύλληψης του όλου, ο οποίος είναι κατά ανάγκη εποπτικός ή ενορατικός, εφόσον συλλαμβάνει αρχικά και αφετηριακά το όλον. Ο Σπινόζα, προκειμένου να διασαφηνίσει την εν λόγω μέθοδο, χρησιμοποιεί μαθηματικά, γεωμετρικά παραδείγματα, όπως το παράδειγμα του κύκλου. Οι ιδιότητες του κύκλου δεν επάγονται αναλυτικά, εξετάζοντας σταδιακά βήμα προς βήμα την κατασκευή του κύκλου, αλλά αντιστρόφως, ξεκινώντας από τον συνθετικό ορισμό του κύκλου, παράγονται αναγκαία όλες οι ιδιότητές του. Ο σωστός δε ορισμός είναι αυτός που δηλώνει τον τρόπο γέννησης του κύκλου, οπότε ο ζητούμενος ορισμός του κύκλου είναι το σχήμα που προκύπτει από την περιστροφή ενός ευθύγραμμου τμήματος γύρω από ένα σταθερό άκρο του. Ήδη όμως παρατηρούμε ότι με βάση τα παραπάνω έχουμε αρχίσει να υπερβαίνουμε τα στενά λογικά όρια μιας ευκλήδιας γεωμετρικής μεθόδου. Ο αφετηριακός συνθετικός ορισμός που προηγείται στη σπινοζική γεωμετρική μέθοδο δεν αποτελεί μια απλή ή έξυπνη λογική κατασκευή, αλλά φιλοδοξεί να συνιστά την ουσία του πράγματος ή τη γενεσιουργό του αιτία. Ο αληθής ορισμός εξηγεί την εσωτερική ουσία του πράγματος, από την οποία απορρέουν αναγκαία όλες οι επιμέρους ιδιότητες του πράγματος. Συνεπώς, η γεωμετρική μέθοδος στον Σπινόζα δεν συνίσταται απλώς στη χρήση των αυστηρών παραγωγικών νόμων της μαθηματικής λογικής, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένη με τους εσωτερικούς νόμους ανάπτυξης ή εκδήλωσης των όντων καθ' αυτά σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο όπου λογική και οντολογία ταυτίζονται. Κατά τον Σπινόζα, η εσωτερική αναγκαιότητα μετάβασης από έναν συλλογισμό στον επόμενό του με βάση την αυτοανάπτυξη της εγγενούς ισχύως της νόησης δεν αποτελεί παρά το παράλληλο νοητικό σύστιχο της αναγκαίας αιτιακής οντολογικής συσχέτισης των όντων και των ιδιοτήτων τους μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η γεωμετρική συνθετική μέθοδος του Σπινόζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οντολογία του, αν όχι αναγκαίο προϊόν της οντολογίας του, στην οποία, όπως θα δούμε αναλυτικά, το όλον παράγει τα μέρη και όχι αντιστρόφως και μάλιστα αναγκαία. Ωστόσο, παραμένει ένα τουλάχιστον ερώτημα. Για τον ορισμό του κύκλου και την αναγκαία συναγωγή των ιδιοτήτων του, χρειάζεται ο εξωτερικός γεωμέτρης, χωρίς τον οποίο η γεωμετρική μέθοδος καταραίει. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με το όλον, το απόλυτο, τον Θεό ή φύση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε ώστε ο γεωμέτρης να μην είναι παρά ο πλανεμένος ανθρώπινος νους? Σε μια τέτοια χεγγελιανού τύπου ερώτηση, ο Σπινόζα καταρχάς πιθανώς θα απαντούσε μετατοπίζοντας τον γεωμέτρη εσωτερικά στην ίδια τη φύση του Θεού ως τον εσωτερικό γεωμέτρη του Τζορντάνο Μπρούνο. Αλλά στην επιτακτική επιμονή του προβλήματος πιθανώς να παρέπεμπε τον αναγνώστη στην ταπεινή επαναλαμβανόμενη αρχική του ρίση στους περισσότερους ορισμούς. Με «κατανοώ αυτό που» που υποδηλώνει εντελώς τον δικό του απόλυτο τρόπο κατανόησης των αιώνιων αληθιών. Περί του Θεού. Το πρώτο μέρος της ηθικής θέτει τις βάσεις για τη συγκρότηση του συνεκτικού συστήματος Σπινόζα. Όπως θα διαπιστώσουμε με την εξήγηση αυτού του μέρους, ο Σπινόζα εγκαινιάζει μια εξαιρετικά καινοτόμο και ιδιαίτερα προκλητική σύλληψη του Θεού, μια οικουμενική, θα λέγαμε, προσέγγιση που αποβλέπει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από φανατισμούς, δυσιδαιμονίες και προσκολήσεις σε αιμονικά δόγματα, επιτρέποντας τη δυναμική ενεργοποίηση και τη χειραφέτηση της ανθρώπινης συνείδησης μέσα από την επίτευξη μιας νέας ελεύθερης πνευματικότητας. Ίσως ένα από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά του απελευθερωτικού χαρακτήρα του σπινοζικού Θεού συνίσταται στη γνωσιμότητά του σε συνδυασμό με την απαλλαγή του από τον κάθε ανθρωπομορφικό χαρακτήρα. Ο Θεός του Σπινόζα δεν είναι τιμωρός, που εμπνέει αέναο φόβο, δεν είναι εσπλαχνικός συγχωρητής, που καλλιεργεί αιώνια ενοχή, δεν είναι ακατάληπτη και άγνωστη βούληση που απαιτεί ταπεινότητα και υποταγή, δεν είναι θεία πρόνοια που υποδηλώνει τον περιούσιο ρόλο του ανθρώπου στο σύμπαν. Πολύ περισσότερο, ο σπινοζικός θεός δεν είναι ένας νεκρός κατάλογος κανόνων δεοντολογικής τάξης. Τι είναι συνεπώς ο θεός του Σπινόζα? Μέσα από μια γενική προκατακτική θεώρηση μπορούμε να πούμε ότι ο σπινοζικός θεός ταυτίζεται με την άπειρη, ανεξάντλητη και αιώνια δημιουργική δύναμη της φύσης, τη λεγόμενη φύουσα φύση, natura naturans, όρος που αρχικά συναντάται στα κοσμολογικά έργα του Τζορντάνο Μπρούνο. Αυτή η άπειρη δημιουργική δύναμη μάλιστα συλλαμβάνεται αδιαχώριστα από τα άπειρα πεπερασμένα προϊόντα της, τη λεγόμενη φιουμένη φύση, natura naturata, που δεν μπορεί ούτε να είναι, ούτε να συλληφθεί χωρίς τη natura naturans. Με άλλα λόγια, ο Θεός ή φύση είναι ταυτόχρονα natura naturans και natura naturata, όπου μεταξύ τους υπάρχει μια σχέση ταυτόχρονης εντύλιξης, όλα τα πράγματα είναι εν Θεό, η natura naturata υπάρχει στη natura naturans, και εκτύλιξης σε όλα τα πράγματα εν υπάρχει ο Θεός. Η natura naturans εκφράζεται ως natura naturata. Η έκφραση της natura naturans σε natura naturata έγκυται στην ίδια τη φύση ή στην ουσία της natura naturans, η οποία εκφράζεται με την ίδια αναγκαιότητα με την οποία από τη φύση ενός τριγώνου έπεται αναγκαία ότι το άθροισμα των τριών γωνιών του ισούται με δύο ορθές. Ποια είναι όμως η φύση ή η ουσία της natura naturans? Η δύναμη του Θεού είναι η ίδια η ουσία του. Η ουσία του Θεού είναι η δύναμη, potentia και τίποτα άλλο. Ωστόσο, η δύναμη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με κάποια αυθαίρετη και ιονή ανθρωπομορφική βούληση. Η δύναμη του Θεού ή της φύσης αποτελεί την απόλυτη δύναμη της ενεργού ουσίας του και είναι μια απολύτως ενεργητική παραγωγική δύναμη η οποία παράγει, ενεργεί, αναγκαία με βάση την εσωτερική έλογη αιτιακή της δράση. Η ουσία του Θεού συνίσταται στην αέναη, αναγκαία, αιτιακή αυτοδημιουργία του που ταυτίζεται με την απειρία των προϊόντων αυτής της παραγωγικής δύναμης. Με άλλα λόγια, δεν είναι συλλήψιμος ένας θεός που δεν παράγει απόλυτα τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο τα άπειρα πεπερασμένα όντα. Με αυτή την έννοια, ο Θεός είναι ταυτόχρονα αιτία του εαυτού του και των πάντων ή αλλιώς, ο Θεός ως αιτία του εαυτού του είναι ταυτόχρονα και η μοναδική αιτία των πάντων. Ο Θεός αυτοπαραγόμενος σημαίνει κατά συνέπεια ότι αυτοπροσδιορίζεται εξαντλητικά και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη είναι πάντα ενεργεία και ποτέ δυνάμει. Κατά τον Σπινόζα, ένας θεός που θα ενήχε απροσδιοριστία ή θα άφηνε δυνατότητες δημιουργίας απραγματοποίητες θα ήταν αδύναμος. Αντιθέτως, η πλήρης αυτοπραγμάτωσή του δηλώνει την απόλυτη δύναμη. Η αυτοπαραγωγή του Θεού, ο ενεργός δράση της άπειρης δημιουργικής του δύναμης, εκφράζεται ή μεταφράζεται άμεσα και αναγκαία στο άπειρο πλέγμα των έλογων αιτιακών σχέσεων που διέπουν τη φύση στο σύνολό της και σε κάθε της λεπτομέρεια. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να επισημάνουμε τον χαρακτήρα της εν λόγω αιτιότητας. Η αιτιακή παραγωγικότητα του Θεού είναι η ίδια η εσωτερική φύση του Θεού με την οποία αυτοπαράγεται με συγκεκριμένο και καθορισμένο τρόπο μέσα από την απειρία των πεπερασμένων όντων. Συνεπώς, η ιδιάζουσα χρειά της αιτιακής ενέργειας του Θεού είναι ότι τα αποτελέσματά της δεν είναι εξωτερικά όπως ήταν η κυρίαρχη μηχανιστική αντίληψη της εποχής περί της σχέσης αιτίου αποτελέσματος, αλλά εμπεριέχεται στην αιτία ή αλλιώς η αιτία εμένει στο αποτέλεσμά της. Τα αποτελέσματα της αιτιακής δημιουργικής δύναμης της natura naturans δεν συγκροτούν έναν αυτόνομο δημιουργημένο κόσμο, αλλά αποτελούν εκφράσεις της ως μια αναγκαία αυτόματη τροποποίηση του απείρου σε άπειρους αυτοπροσδιορισμούς. Ο Σπινόζα συνεπώς εισάγει με τόλμη μια νέα σύλληψη του Θεού σε απόλυτη διάσταση με το Ιουδαϊκό και Χριστιανικό πρότυπο. Πρόκειται για έναν απρόσωπο θεό που ταυτίζεται με τη δημιουργική δύναμη της φύσης και τα δημιουργήματά του δεν είναι πέραν ή ατελέστερα της τελειότητάς του, αλλά εσωτερικά προϊόντα της παραγωγικής του ενέργειας, εμενής εκφράσης της ενεργουσίας του. Ο Θεός ως η απόλυτη και μοναδική αιτία του εαυτού του και των πάντων είναι εμενής και όχι υπερβατικός. Δεν αναφερόμαστε συνεπώς σε έναν παραδοσιακό θεό δημιουργό, όπως για παράδειγμα είναι ο Καρτεσιανός Θεός, που δημιουργεί κατά βούληση έναν έτερο αυτού κόσμο, αλλά σε μια άπειρη δημιουργική δύναμη, η οποία δεν υπάρχει απλώς στατικά, αλλά η ίδια είναι μια άπειρη εσωτερική δυναμική αυτοπαραγωγής που πραγματώνεται πλήρως στα παράγωγά της, τα οποία δεν είναι έτερα αυτής, αλλά εκφράσεις της. Μέχρι αυτού του σημείου έχουμε χρησιμοποιήσει δύο άρρηκτα συνδεδεμένους βασικούς όρους κλειδιά για τη σχέση Θεού και κόσμου, natura naturans και natura naturata, εμενής αιτιότητα και έκφραση. Η σύλληψη της εμένειας της αιτίας στον εαυτό της και στο αποτέλεσμά της συνιστά το κομβικό σημείο του ρόλου της έκφρασης. Ο ρόλος και η σημασία της έκφρασης στη σπινοζική οντολογία έχει αναδειχθεί στη σημαντική ερμηνεία της σπινοζικής φιλοσοφίας από τον Γκίλ Ντελουζέ στο έργο του «Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης». Εδώ θα περιοριστούμε σε κάποια βασικά σημεία της σημασίας της έκφρασης, ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τη σπινοζική καινοτομία στη σύλληψη και στη γνωσιμότητα του Θεού. Η ιδέα της έκφρασης του Θείου, το απόλυτο, των ιδεών, του ενός στα πεπερασμένα αισθητά όντα, έλκει την καταγωγή της από τη θεμελιώδη πλατωνική μέθεξη των αισθητών στις ιδέες ή την κοινωνία των ιδεών στα αισθητά. Στο πλαίσιο του θέματος του παρόντος βιβλίου, προφανώς, δεν μπορούμε να επεκταθούμε στην ανάλυση αυτού του συναρπαστικού θέματος, που αποτελεί αντικείμενο ερμηνείας και έρευνας χιλιάδων ετών φιλοσοφικής σκέψης. Ωστόσο, για τις απαιτήσεις του θέματος που εξετάζουμε, μπορούμε με τον κίνδυνο της απλούστευσης να πούμε ότι ο ρόλος και η εισαγωγή της μέθεξης γίνεται υπό την οπτική του φιλοσοφικού αιτήματος του «σώζειν» τα φαινόμενα, ενώ οι ιδέες ή το αγαθό διατηρούν ανεπηρέαστα το οντολογικό τους στάτους και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δυνατός και ο χωρισμός του από τα αισθητά. Με σπινοζικούς όρους, στην πλατωνική μέθεξη, η αιτία παραμένει στον εαυτό της, η ταυτότητα της ιδέας και του αγαθού, αλλά όχι κατά ανάγκη στο αποτέλεσμά της, το αισθητό. Η ιδέα της έκφρασης έρχεται πιο κοντά στη νεοπλατωνική παράδοση και ιδιαίτερα στη σχέση του πλατωνικού ενός με τις απορροές του, όπου η εμένεια του ενός στα όντα και των όντων στο ένα είναι ανδιαφυσβήτητη στο πλαίσιο της οντολογικής συνέχειας της απορροϊκής σειράς. Ωστόσο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις κυρίαρχες ερμηνείες αυτής της εξαιρετικά πλούσιας και ενδιαφέρουσας παράδοσης, η οντολογική σειρά, από πάνω προς τα κάτω, παρουσιάζει μία διαβαθμισμένη οντολογική φθορά, μία διαρκή εξασθένιση της απόκοσμης λάμψης του ενός, ενώ το ίδιο το ένα είναι ουσιαστικά άφατο εκείθεν του όντους. Οι άφθονες δωρεές της πρωταρχικής πηγής της ζωής του ενός αφήνουν την πηγή κυριολεκτικά διάφορη και ανέπαφη, ενώ στην περιοχή του όντος διαμορφώνεται μια αυστηρή ιεραρχία οντολογικών αναβαθμών, ανάλογα με τη θέση τους στην οντολογική κλίμακα των παραγόμενων όντων. Η αιτία, το ένα, επίσης παραμένει στον εαυτό της, αλλά μόνο έμεσα και απομακρυσμένα από το αποτέλεσμά της, ως υπεροχική και απόμακρη πρωταρχική πηγή. Η τομή που συντελείται με την σύλληψη της έκφρασης της πρωταρχικής γενεσιουργού πηγής, απόλυτο, ένα, natura naturans, είναι ακριβώς η απόλυτη αμεσότητα του εκφραζόμενου natura naturans και των εκφράσεών του natura naturata. Η αιτία εμένει ταυτοχρόνως στον εαυτό της και στα αποτελέσματά της, όπως μια θάλασσα εκφράζεται στα κύματά της και στις δίνες της. Υπάρχουν άπειρα κύματα, δίνες και ρεύματα, τα οποία είναι άμεσα μέρος της ουσίας της θάλασσας. Υπάρχουν πολλαπλά κύματα και δίνες με διαφορετικές εντάσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία ιεραρχική τάξη ανάμεσά τους. Πολύ περισσότερο, Γνωρίζοντας το κύμα, έχουμε άμεση πρόσβαση στη γνώση της θάλασσας. Και όσο περισσότερα κύματα, δίνες, ρεύματα γνωρίζουμε, τόσο πιο πολλά μαθαίνουμε για το σύνολο της θάλασσας. Βεβαίως, η έκφραση του Θεού μέσω των προϊόντων του είναι πολύ πιο σύνθετη και με άπειρους τρόπους, όπως θα εξηγήσουμε σε σχέση με το απλοποιημένο μας παράδειγμα. Η έκφραση του Θεού συντελείται ταυτόχρονα και παράλληλα σε δύο τουλάχιστον κατανοήσιμα από τον ανθρώπινο νου επίπεδα, της αυτοπαραγωγής και της αυτονόησης. Η άπειρη δημιουργική δύναμη αναδιπλασιάζεται ως δύναμη του σκέπτεσθε και ως δύναμη του υπάρχει. Η αυτοπαραγωγή της άπειρης δύναμης ως άπειρα πεπερασμένα όντα είναι ταυτόχρονη με την αυτονόηση της εν λόγω παραγωγής, έτσι ώστε να μιλάμε για μια διπλή παραγωγή του πράγματος ως όντος, μορφική πραγματικότητα, και της ιδέας του στην άπειρη νόηση του Θεού, που επίσης είναι μια νοητική πραγματικότητα, αντικειμενική πραγματικότητα. Συνεπώς, η σημασία της έκφρασης έγκυται στην απόλυτη εγκύτητα της αιτίας των πάντων, όπου αυτά αποτελούν μέρος ως εκφράσεις της ουσίας της και αυτοεξηγούνται μέσα από τις ιδέες τους. Από εδώ έπεται πρώτον ότι ο Θεός είναι απολύτως εγκύτατο αίτιο των άμεσα παραχθέντων από τον ίδιο πραγμάτων. Απολύτως και όχι στο γένος του, όπως λένε, διότι τα αποτελέσματα του Θεού δεν μπορούν να είναι ούτε να συλληφθούν χωρίς το αίτιό τους. Έπειτα, δεύτερον, ότι δεν μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά ότι ο Θεός είναι απότερο αίτιο των ενικών πραγμάτων, διότι με τον όρο απότερο αίτιο εννοούμε εκείνο που δεν είναι συζευμένο με το αποτέλεσμα με κανέναν τρόπο, μα όλα όσα είναι, είναι στον Θεό και εξαρτώνται από τον Θεό, έτσι ώστε να μην μπορούν να είναι ούτε να συλληφθούν χωρίς Αυτόν. Ο σπινοζικός Θεός εν ολίγης δεν είναι μια άπειρη δύναμη που διατέλει υπεροχικά ή ως απότατη αιτία του κόσμου, αλλά εμπλέκεται καθολικά στο σύνολο του κοσμικού όλου ως ενεργός πάσχουσα υπόσταση. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σπινόζα δεν επιχειρεί πλέον τον μονίμως ελληματικό στόχο της μεταφυσικής, το σώζει τα φαινόμενα, αλλά αντιθέτως αποκαθιστά πλήρως την οντολογική πληρότητα της υλικής, ορατής ή αόρατης πραγματικότητας, εγκαινιάζοντας μια πρωτότυπη, εκοσμικευμένη μεταφυσική, όπου το εκείθεν συγχωνεύεται πλήρως με το εντεύθεν, εξαλείφοντας τις παραδοσιακές ιεραρχίες, όπως την υπεροχική σχέση πνεύματος εναντί ύλης, νου εναντί σώματος. Η σημασία της έκφρασης επεκτείνεται και στην δυνατότητα γνώσης του Θεού. Εφόσον τα πεπερασμένα όντα και οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν άμεση έκφραση της φύσης του Θεού, ευλόγως συνάγεται ότι γνωρίζοντας τα πράγματα και τις σχέσεις τους, γνωρίζουμε τον ίδιο τον Θεό. Η έκφραση σημαίνει ταυτόχρονα την περίκληση των πάντων στο Θεό και την εξήγηση του Θεού μέσα από την εκδήλωση των πάντων. Θα κλείσουμε αυτή την εισαγωγή με ένα ερώτημα. Υπάρχει λόγος ή σκοπός για την εν λόγω έκφραση της δημιουργικής δύναμης του Θεού? Στη σκέψη του Σπινόζα θα συναντήσουμε δρυμία κριτική σε οποιασδήποτε μορφής τελεολογική αναφορά. Οι διάφορες εκδοχές της σκοπιμότητας της δημιουργίας, είτε ως η ανάγκη του Θεού να γνωρίσει τον εαυτό του, είτε ως η καλοσύνη του Θεού να δημιουργήσει τον κόσμο, είτε ως η αυταρέσκεια του Θεού να δημιουργήσει έναν κόσμο που να αντανακλά το κάλος του, είτε ως η μοναξιά και η πλήξη του, δεν έχουν καμία θέση στη σπινοζική σκέψη. Όχι μόνο επειδή, όπως είδαμε, δεν υπάρχει η έννοια του υπερβατικού δημιουργού και των ανθρωποκεντρικών του συλλήψεων, αλλά κυρίως επειδή ο Σπινόζα εγκαινιάζει μια φιλοσοφία της απόλυτης κατάφασης της ύπαρξης. Ο Θεός του Σπινόζα παράγει χωρίς να έχει καμία ανάγκη, εφόσον δεν του λείπει τίποτε. Ο Θεός του Σπινόζα παράγει όχι για κάποιον σκοπό, αλλά απλά επειδή υπάρχει και η φύση του είναι να παράγει αναγκαία, γιατί η άπειρη και απόλυτη δύναμη, κατά τον Σπινόζα, δεν μπορεί παρά να εκφραστεί και να αυτοπαραχθεί απολύτως. Η άπειρη ύπαρξη, οι άπειρες μορφές ύπαρξης, οι άπειρες αυτοπραγματώσεις συνιστούν την απόλυτη κατάφαση της ύπαρξης, της ζωής, της γενεσιουργού ουσίας του απόλυτου, που καμία δυνατότητα δεν παραμένει στη στέρηση της πραγμάτωσής της, καμία ουσία δεν αποκλείει την άλλη, καμία ιδέα δεν παραμένει στη θεϊκή φαντασία. Η θεϊκή νόηση δεν συνιστά έναν νου δυνατοτήτων. Αντίθετα, με παραδοσιακά μοντέλα, η άπειρη θεία νόηση είναι η πληρότητα των τέλειων αληθών ιδεών, των εν ενεργεία ουσίων των άπειρων όντων. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μία πιο διεξοδική εξέταση της σπινοζικής οντολογίας, ακολουθώντας τη δομή της ηθικής.